У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху. Делегация МВФ протягивает перемовы с официальным Менском. Сегодня ж Александр Лукашенко обвестил курс на либерализацию экономики. Активисты ГП Иван Круг и Микола Уласевич подали заявку на проведение 5 пикетов супраць будовництва атомной станции в Островецком районе. Гэта и іншае после выпуску новинок.
Далі у пражскай студыі Татьяна Поклад. Падзеі у свеце. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што змяншаецца магчымасць распачаць нанава перамовы адносна дамовы аб бяспецы з Іракам. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў сёння журналістам, што вакно для перамоваў адносна дамовы аб статусе войскаў хутка зачыніцца. Ірак паставіў яшчэ 4 новыя ўмовы, у іх ліку забарона амерыканскім войскам выкарыстоўваць іракскую тэрыторыю для рэйдаў у суседнія краіны. Паводле афганскіх афіцыйных асобаў, у часе выбуху, учыненага тэрарыстам-смяротнікам у Міністэрстве культуры і інфармацыі ў Кабуле, загінулі 5 чалавек, некалькі параненыя. Адказнасць за выбух узялі на сябе ваяўнікі Талібану. Выбух адбыўся ў той час, калі прадстаўнікі міністэрства сустракаліся з замежнымі дарадцамі. Паводле міністра замежных спраў Арменіі Эдуарда Налбадьяна, перамовы па Нагорным Карабаху ўвайшлі ў вельмі важную стадыю. У нядзелю адбудзецца сустрэча лідараў Арменіі і Азербайджану з расійскім прэзідэнтам. Пасля пытанне будзе абмеркаванае ў Францыі разам з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. ЗША, Францыя і Расія з'яўляюцца сустаршынямі Менскай групы АБСЕ, якая імкнецца вырашыць гэты канфлікт. Колішні амерыканскі прэзідэнт Клінтон публічна з'явіўся разам з цяперашнім кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў Баракам Абамам на выбарчым участку ў штаце Флорыда. Клінтон заклікаў выбарнікаў, каб тыя 4 лістапада падтрымалі Абаму. Паводле ягоных словаў, сенатар штату Ілінойс лепшая надзея на змену ЗША пасля 8-гадовага кіравання Джорджа Буша. Тым часам кандыдат ад рэспубліканцаў Джон Маккейн, выступаючы перад выбарнікамі, выказаў свой недавер адносна гатовасці Абамы супрацьстаяць тэрарызму. У сувязі з нядаўнім забойствам рэдактара харвацкай незалежнай газеты Іва Пуканіча, Загрэб абвесціў пра новыя захады ў барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Кіраўнікі міністэрстваў заявілі пра рэфармаванне ў дзейнасці ведамстваў Міністэрства юстыцыі. На хвалях свабоды былі навіны.
У эфіры радыё «Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У сённяшнім вечаровым эфіры мы пагаворым пра фінансавы крызіс і перамовы Міжнароднага валютнага фонду з афіцыйным Менскам, пра адбіткі пальцаў у ваенкаматах, пра пікеты супраць мяркуемай атамнай электрастанцыі, але спачатку да гістарычнага календара. 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму на дзяды. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і новае беларускае адраджэнне. Тысячы людзей сабраліся ля маскоўскіх могілак, каб ушанаваць памяць выбітных дзеячоў Беларусі. Іх сустрэлі кардоны міліцыі, вадамётныя машыны. Людзей хапалі, запіхвалі ў варанкі, быў прыменены слезацечны газ. Тады Зенон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок курапатаў. У полі, гэта прыблізна раён цяперашняга ўручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць голас Уладзіміра Арлова і Зенона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных.
Задумаемся, хто перашкаджае нешта народу праўду пра Карабах. Задумаемся, чые маўклівыя згоды плануецца будаўніцтва новай атамнай станцыі на знявечанай беларускай зямлі пад Бітачнай. Задумаемся, хто і дзеля чаго сарваў адкрыццё ў Мінску народнага універсітэта гісторыі і культуры Беларусі. Якія сілы ўсімі даступнымі ім сродкамі дыскрэдытуюць цяпер створанае недаўна грамадскае гісторыка-асветніцкае таварыства «Мартыралог Беларусі», якое ставіць святую мэту поименно вычислить, сколько ахвяров, кто загинули на белорусской земле, когда Сталин свой геноцид.
Нас почитая и убачить, чем я не хочу вести по дороге. Василем Быковым, Максимом Шанком, Дмитриевичем, Рефанией Станютой, творчими союзами, представниками интеллигенции, которые знаются за перебудову. Ведь тем же им не по шляху. Вот я не хочу творить конфронтацию в нашем народе, как перебудова не рухалася. Я хочу еще раз вернуться. Будем сильными и будем отказными. Будем мудрыми, коли им не хапает мудрости.
Ели, товарищи!
Надо создать фонд материально вам!
Ты идут!
Дали за руку!
Пишем!
Держи документы, уже выпущенные!
Сядайте!
Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 году. А вось як у сённяшнім ранішнім эфіры «Свабоды» Зянон Пазняк прыгадывае той дзень.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчыць пра агонію сістэмы. Наступны тезіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашы нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
Гаварыў Зянон Пазняк.
Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушаноўваюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да тэмы усясветнага фінансавага крызісу, да таго, як ён адбіўся ў Беларусі. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Банкі не спраўляюцца, бальшыні абменных пунктаў даляра не прадаюцца ўжо некалькі дзён. Чым выкліканы такі звышпопыт? Што правакуе падвышаны інтарэс да замежнай валюты, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У Нацыянальным банку цяперашні ажыятаж вакол канверсаванай валюты параўноўваюць з падзеямі канца 2006 году. Тады ўзнікла перспектыва двухразовага падвышэння коштаў на расійскі газ, і насельніцтва пачало масава закрываць у банках рублёвыя дэпазіты і штурмаваць абменныя пункты, спадзяючыся перавесці рублі ў цвёрдую валюту. Да сённяшняга ажыятажу спрычыніўся эканамічны крызіс, які істотна падарваў вагу еўра і паступова апускае яго да даляра. Крос-курс еўра да даляра складае 1,27, а яшчэ не так даўно перавышаў 1,62. У беларускіх банках курс рубля да даляра ў апошнія дні паўтарае пазіцыі амаль 4-гадовай даўніны. Калі месяц таму даляр можна было набыць за 2100 рублёў, то паводле звестак на 30 кастрычніка бальшыня банкаў прадае даляр за 2160 рублёў. Больш даляр каштаваў толькі ў лістападзе 2004 году – 2200 рублёў. Але ўбачанае на інфаграфіках трэба спраўджваць. Даляраў у касах абменнікаў вось ужо некалькі дзён няма. Усё больш дэфіцытным робіцца і еўра. Нестачу валюты подтверждает и представник Нацбанку Анатоль Дроздов.
Действительно не хватает, потому что ее нет в хранилище. В течение ближайших дней в нужном количестве иностранной валюты будет завезена в банке, и она появится. Единственное, что я бы просто не рекомендовал бы нашим гражданам покупать валюту, если она им не нужна для конкретной цели. Ну, допустим, для поездки за границу.
На этом тле появилась информация, что для обменных пунктов снова пропонуют свои послуги валютчики, которые продают доляры по курсе 2400 рублей. У Минску найти таких менялов не удалось, а есть вестки, что у регионах охотные заработать на валютном ажиотаже саправды есть. Найперш гэта тычыцца Гомельскай вобласці, куды па валюту едуць украінцы. Ва Украіне цэнтральны банк адпусціў фінансавыя працэсы ў вольнае плаванне, пасля чаго грыўна пачала імкліва абясцэньвацца. Цяпер даюць 6,5 грыўны за даляр замест нядаўніх 5 грыўнаў. Менскі прадпрымальнік Сергей Красоўскі, які ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя з рызыкай для нервовай сістэмы мяняў валюту амаль 10 гадоў, лічыць, што наўрад ці валютчыкі могуць рэанімавацца ў ранейшых маштабах. Паводле ягоных словаў, беларускае заканадаўства надзвычай жорстка ацэньвае такі занятак, таму рызыкаваць дасведчаныя людзі наўрад ці будуць.
Слишком серьезное наказание за все это баловство и слишком копеечная экономия, поэтому мне кажется, что вряд ли. Очень серьезное законодательство наказания, если одна бабуля, второй бабуля возле обменника что-то продаст. Такие не детские штрафы, что любой человек, который хоть слегка про это знает, никогда на это не пойдет. 1000 рублей сэкономишь даже не от 10 базовых за все эти дела, а посерьезнее.
Тем часом у Беларуси припиняет свою деятельность представительство российского Альфа-банку. До речи, абсолютная большинство банков, которые имели у своей доли российский капитал, еще раней згарнули кредитные и лизинговые линии, бо амаль не отримливают из России финансового силкования. Так само на невызначенный час замороженные проекты узведения новых будинков для банковских установок.
Говорил Игорь Корней. У интернете на веб-сайте «Свобода» отбылась онлайн конференция с экономистом Ярославом Романчуком и наибольш частым питанием, где его было, як заховать свои сбережения в часе кризису. Вот что он отказал на это питание.
Ну, коли у вас меньше за 100 доляров, то вы в угле можете не клопотиться, потому что те гроши и так будут и так страчены. Проблема белорусской системы у тем, что она не створила инструментов для захования вартости наших заработков.
Цалком запис онлайн-конференции слухайте на хвалях «Свободы» позднее.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Звонки на свободу у наступной годины нашего эфира. А зараз на чарзе форум свободы. Реакция наведников на материалы, что з'явились апошнім часом на нашем сайте свобода.орг. Агляд подрыхтавали Юра Дракахруст и Алена Струга.
30 кастрычніка 1988 года у полі па дарозе ва ўрочышча Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяру сталінізму. Акцыя была разагнаная міліцыяй, аднак з яе ў Беларусі пачаліся народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння ў дзень 20-х угодкаў першага масавага шэсця на дзяды ў Курапаты наведнікі нашага сайту дзеляцца сваімі ўласнымі ўспамінамі пра падзею. Жана належыць да тых, хто браў удзел у той акцыі.
Я ўзгадваю, як 20 год таму у Курапатах молодый лейтенант ветливо просил нас сысти оттуль. Усё ходил и просил, каб урэшце пашкадавалі яго и сышлі. Милиция не дозволяла себе такого гвалту, як сёння. Уразили водометы. Их до того моменту на агул никто у натуры не бачил. Гэтыми водометами партия поставила на себе крыш. Их бачили тысячи людей. Газа у гэтак званой чаромухи мне особисто поспытать не довялося.
Виктор с Пинску.
Я тогда же у Пинску. Памятаю, что у наступные дни после разгону усе только и говорили про здоровье. Дарэння ў Курапатах. Ад таго часу пачаў разгортвацца махавік адкрытага народнага незадавальнення камуністычным рэжымам, які скончыўся распадам СССР і КПСС. На гэтай хвалі ва ўладу ўскочыў Лукашэнка, які пазней спыніў гэтыя працэсы і вярнуў народ у псеўдасавецкі рэжым.
Удзельніца форуму свабоды Ева скептычна ацэньвае ўплыў тагачаснай падзеі на найноўшую беларускую гісторыю.
А я думаю, што кожны другі беларус не ведае пра Курапаты. Можа, калі толькі назву чуў. Гэта страшна. Мы ж шануем память ахвяров немецких фашистов и не ведаем, что робили советы. И что заслуговывает такий народ, такая нация?
Наведники сайту так само комментуют материалы свободы, присвеченные этой подеи. Архивный запись митингу 20-годовой давнины, який отбылся у Куропатах, а так само интервью старшини КХП БНФ Зенона Позняка. Белорус.
Дякую за архивный запись. Он саправды уникальный.
Виктор Шченстаховы.
Навошто слухать и раздирать душу старыми успоминами, якія не здійснилися? Може, гэта приємно для спадара Пазняка, бо подвышае ягоны імідж? Аднак не для беларускага народу. Спадар Пазняк сёння ў палітычнай эміграцыі. Слухаюць яго некалькі десяткаў ягоных сябраў, якія таксама не маюць перспектываў на будучыню. Спадар Пазняк, народу патрэбнае жывое слова і прысутнасць патрыётаў народнай зямлі.
Ён жа Віктор Шенстаховы піша пра сюжэт свабоды, прысвечаны Яўгену Шмыгалёву, які разам з Пазняком адкрыў Курапаты.
Спачатку былі Пазняк і спадар Шмыгалёў, Пазняк і Шмыгалёў. А далей толькі адзін Пазняк і ўжо без Шмыгалёва. На жаль. Колькі такіх патрыётаў, як Шмыгалёў, пра якіх ніхто не ведае.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Юры Дыркахруст і Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Дэлегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Значную частку удзельнікаў мітынгу 30 кастрычніка 88 году складала моладзь, на якую вялікае ўражанне зрабіў артыкул Зенона Пазняка Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» ў газеце «Літаратура і мастацтва». Што ведае сённяшняя моладзь пра Курапату ў сённяшняй Беларусі, у краіне, дзе ў падручніках гісторыі пра Курапаты не ўзгадваецца? З гэтым пытаннем Юлія Рамашэўская звярталася да маладых людзей каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы Незалежнасці ў Менску.
Был там, сейчас там собираются сделать музей, по-моему, если не ошибаюсь. Там концлагерь был, насколько я помню. Массовое место расстрелов, по-моему, если не ошибаюсь, евреев.
Это ассоциируется, просто раньше репрессии были, комсомол, я думаю, что-то с этим. Репрессии, Сталины там, ну это что-то в прошлом.
А вы особисты там бывали?
В Куропатах нет.
Что для вас Куропаты означают?
Скорее, ничего.
Что такое Куропаты, вы ведаете?
Нет.
А вы?
Чула, але я не помню, что такое.
Коли я скажу, что это место расстрелов, и оно находится в Менску, нечто у вас всплыви в памяти?
Даже и у меня нечто всплыви в памяти. Ну вот, что это место расстрелов, все.
Там массовое захоронение людей было, именно Сталина.
А вы там бывали когда-нибудь?
Нет, я там не бывала, я там просто мимо проезжала.
Так для вас, вось особисто, это место означает что? Оно символ чего?
Ну, естественно, там же было массовое захоронение. Это очень жестоко, мне кажется.
Ну, там парк такой сделали, кольцевой еще, да? Ну, вокруг кресты эти поставили, больше еще не знаю, что показать.
Вы лечите, что там повинно быть?
Памятник какой-нибудь надо сделать. Как-нибудь увековечить больше.
Слышала, ну, что можно сказать? Конечно, это все печально. Слышала, что там все это рушится, там собирается строить дорогу или уже построили, я не знаю. Я считаю, что этого не надо делать. Я считаю, что оно должно как остаться как памятью, а не должно быть дорога на могилах.
Куропаты? Ничего не верю.
Еще раз шуете?
Ну.
Что для вас означает понятие куропатов? Не ведаете вы его?
Не ведаю.
Ну, исторический какой-то факт в истории нашей страны. Для народа, конечно, момент не очень. Печально факты из истории.
Что для вас означает понятие куропатов?
Про куропаты, значит, ну про куропаты ведаем.
А что как-то?
Мы вот больше про шмяны ведаем. Мы оттуда вот.
Ну вось гэтак адказвалі маладыя людзі, якіх апытывала наша корэспандэнтка каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы Незалежнасці ў Менску. Тым не менш, курапаты ведаюць ва ўсім свеце, яны ўнесеныя ў энцыклапедыі, а падзеі 30 кастрычніка 88 году знайшлі адлюстраванне ў літаратуры, у прыватнасці творах Васіля Быкова, Віктара Касько, публіцыстыцы, Анатолія Казловіча, Євгена Будінаса. Одним з перших мастацьких твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Некляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў «Свабоды».
Усё, што коціцца, дакоціцца да нас, і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоті плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
Свой верш, прысвечаны дзядам 88-го году, чытаў Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на Курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў нацыянальным руху і ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але таксама паўплываў і на працэс дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Апошнім часам у розных рэгіёнах Беларусі мужчын прызыўнога ўзросту масава выклікаюць у ваенкаматы позвамі, у якіх пазначана, што гэта робіцца, каб удакладніць звесткі для вайсковага ўліку. Насамрэч жа вайскоўцы адразу прапануюць здаць адбіткі пальцаў і сліну. У Менску гэта робіцца непасрэдна ў ваенкаматах. У рэгіёнах людзей дастаўляюць у аддзелы міліцыі. Перадае Любоў Лунёва.
У ваенкаматах у мужчын прызыўнога і непрызыўнога ўзросту бяруць адбіткі пальцаў і сліну, як у падазраваных у крымінальным злачынстве. Вайскоўцы спасылаюцца на закон, згодна з якім кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь можа прыйсці здаць адбіткі пальцаў для базы дадзеных МУЗ. Але закон патрабуе, каб гэта рабілася толькі добраахвотна. 30-гадовага Вадзіма, сына клецкага праваабаронца Сергія Панамарова, выклікалі ў ваенкамат і запатрабавалі, каб ён прыйшоў у міліцыю. Сергій Панамароў звярнуўся да ваеннага камісара Клецку па тлумачэнне. Праваабаронца паведаміў «Свабодзе».
Военкам Клецку на мое питание, на якой подставе вы выкликаете поголовно всех для дактилоскопии и сбору слюны у РАУС, спаслался на загад министра обороны. И он пообещал мне, что после обеда поведомить, який это менавіта загад. Але коли я потелефоновал, и он сказал, что это военная таємниця, и он, як войсковец, повинен выконывать загады, не думаючи. Лічу, что это абсолютно незаконно. Гэтая процедура принижає чоловічу годність. Гэтага не може бути у демократичній країні. Гэта непримальна.
Для демократичної країни це неприємлімо.
У Мінську районні воєнкомати у масовому порядку викликають мужчин нібито для удокладнення звісток військового уліку. Там їх чекають міліціянти, які мають усе необхідне, каб здимати відбитки пальців і брати сліну. Звичайно, гэтую процедуру робять у міліції у тим випадку, коли чоловіка подозрають у з'ясненні тяжкого кримінального злочинства, зґвалтування, забойства чи крадежу. Уладзь Бараніч наведаў сёння ваенкамат Кастрычынскага району Менску. Там яго чакалі трое супрацоўнікаў Кастрычынскага ўправлення ўнутраных спраў. Уладзь адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, спаслаўшыся на заканадаўства.
Просто вот на ходу все это робится, просто конверт с отбитки, я кажу, мое право не давать, и почали одразу прессовать меня. Ну, не захочете доброохотно, вас КГБ выпишут, я ему паспорт показал, он записал, что, мовлял, ну, кажу, не хочете с нами, будете тогда в иншем месяце под примусом давать. Вы мне, кажу, не пужайтесь, кажу, у вас что, есть что хавать? Я просто кажу, это мое конституционное право не давать.
Десятки тысяч человек у Менску и у регионах уже сдали отбитки пальцев и слюну. Назиральники означают, что коли праца будет идти такими темпами, до конца года будет охопленное все мужчинское население краины. У некоторых управлениях внутренних справ отбитки пальцев начали брать и у женщин. Таким чином, вибух 4 липня привів до примусової дактиляскопії насельства усієї країни. Гэта не перший випадок, коли улади використовують військовців у своїх інтересах. Сьогодні воєнкоматы гвалтовно забрали у війська некілька активістів демократичного руху. Ще некілька прозвищів були унесені у спіс невезних менавіта з подачі Міністерства оборони.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні Брестський обласний суд відмовив у відновленні на працю активісту партії БНФ Олесю Меху, який раніше працював у Кобринському управлінні магістрального запроводу «Белтрансгаз». Він був звольнений напередодні вибору після того, як на потребування адміністрації не відмовився від уділу у виборчій кампанії. Подробязності повідомляє В'ячеслав Кулік.
Одразу по посіджанні Берасійський правооборонця Владимир Малей заявив свободі, що рішення суду несправедливе. Судді навіть не взяли під увагу, що на звільнення Меха не було згоди профсоюзного комітету підприємства.
Нема голосування, скільки чоловік за, супроть. І ми лічимо, що раз гэта нема, то нема прийнятого рішення об звільненні. І прокуратура при проверці так само підтвердила, що голосування не проводилось. Я думаю, от це вже достатково було лічити, що нарушена послідовність звільнення і Мех підлежить восстановленню на праці.
Офіційно Олесь Мех був звільнений сьогодні 30 червня, після того, як категорично відмовився від пропонови начальства і КДБ не удільничати у виборах у якості кандидата у депутати Палати представників. Сьогоднішній суд, і він так само лічить переслідом за свої політичні погляди.
Рішення політичне. Ми дали в суду всі підстави, дали всі докази. Ну і ось отримали той відказ, що ви слухали тільки що.
Со словом Олеся Меха, у прокуратури і у суди він накерував уже 8 заяв. Сьогоднішнє рішення він так само обскардить у Верховному суді. На питання наво, що гэта робить, коли адмовний винік відомий загадзя, Олесь Мех отказує.
Ми повинні показати людям, як ось за допомогою цієї контрактної системи просто розправляються з людьми. І ми повинні показати, що як держава, використовуючи у своїх метах те ж саме суди, далі протягує цим кристалом.
Олесь Мех має дві вищі адукації. Більше 14 років він працював інженером відкритого акціонерного товариства «Белтрансгаз».
Передавав В'ячеслав Кулік.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат історичних наук, археолог, удільник розкопок у Куропатах Микола Кривальцевич. Ми пригадаємо першу максову акцію на дзяди, яка відбулася ровно 20 років тому. Так само у «Ночної свободі» ми розкажемо про курйози при розміркуванні портфелів у новому складі Палати представників. Прогучить відеогляд Максима Жбанкова у передачі «Барди свободи» з Мітер Бартусік протягне оповід про творчість Тетяни Білоногої. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Раней у нашому ефірі прогучав фрагмент мітингу 30 кастрычніка 88 году у Куропатах, де серед іншого письменник Владимир Орлов казав про будівництво атомної станції на Віцебщині. Тоді, 20 років тому, гэта будівництво удалося продухіліць. Сьогодні активісти АГП Іван Круг і Микола Уласевич подали заявку на проведення 5 пікетів супраць будівництва атомної станції у Островецькім районі.
Три пляцовки для будовлі АЕС у Білорусі признані експертами МАГАТЕ придатними. Одна з них знаходиться в Островецькому районі. Негледзячи на те, що кінчаткове рішення про місце атомної станції покуль не прийнято, островецькі активісти почали виступати супроць її будівництва. Сьогодні вони віднесли заяву на проведення 5 пікетів у Островці і вёсках Міхалішки, Варняни і Гервяти, поблизу яких, на їх думку, планується збудуватися АЕС. Задача пікетів – проінформувати насельництво про справжні наступства такої будівлі. Микола Уласевич переконаний, що улади все вже вирішили, бо, з його слов, більш за півгода у районі вже ведуть опрацовку насельництва.
Проводяться сходи на ставницьких колективах, у других колективах, тлумачать їм, що це вельми добре, це вигідно. Інформаційна йде кампанія про зради районне, про газету «Островецьку правду». Ну і докладно можна вже лічити, що останнє виказування Мясніковича, Міненерго на цей конт свідчить про те, що скорее НАТО буде, ніж ні.
Додає Іван Круг.
Хорошо, не є,
нет, ну пока решение будет, а уже поздно будет, мы хотим тоже принять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит.
Николай Власевич уже выступил у «Народной воли» с критикой проекту будовництва АЭС именно на Островечине. Вот его аргументы.
У початку прошлого стагодия тут отбылось землетрясение. Это свидетельствует про то, что тут этот фундамент кристалличный, не вельми моцный. А кроме того, ружье ветров так само свидетельствует о том, что на заходних ускраинах Беларуси тут подавать нельзя.
Говорил Николай Уласевич. Одразу после выпуска новинок передача «Белорусское замежье».
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21:30. У Праской студии далей Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинок и сперша подзею Беларуси и связанные с Беларусью. Сегодня исполняется 20 годов первой массовой антикоммунистической акции у Беларуси. Тысячи менчуков накировались на паўднёва-ўсходнюю скраину Менску во урочище Куропаты, где у годы сталинизму супрацовники НКВД знищали безвинных людей. Акция тады была разогнана милициянтами, однак з яе, паводле незалежных гісторыкаў, пачалося новае беларускае адраджэнне. МЗС Польшчы прыняў пастанову, згодна з якой афармленне нацыянальнай візы будзе каштаваць 20 еўра замест ранейшых 35. Рашэнне ўступае ў сілу ад 1 лістапада. Прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў пра пашырэнне кола беларускіх сяброў сярод дзяржаў Лацінскай Амерыкі, а таксама ў вялікім патэнцыяле супрацоўніцтва з Нікарагуа. Заява была зроблена ў Менску ў часе сустрэчы з міністрам замежных спраў гэтай краіны Лопесам. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыту на 2 мільярды даляраў дзеля пераадолівання фінансавага крызісу. Паводле кіраўніцтва Нацбанку Беларусі размова не ідзе пра тэрміновы неадкладны крэдыт. Беларускі бок шукае грошы для стварэння так званай падушкі бяспекі. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Берастейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працы актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Грамадскі актывіст быў звольнены напярэдадні парламенцкіх выбараў, пасля таго, як на патрабаванні адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што змяншаецца магчымасць аднавіць перамовы пра дамову аб бяспецы з Іракам. ЗША выказала нежаданне аднавіць перамовы аб ужо узгодненай дамове, хаця прэзідэнт Буш заявіў, што ЗША хацелі быць настолькі гатовымі пайсці насустрач прапановаму Іраку, наколькі гэта магчыма. У Афганістане ад выбуху, учыненага тэрарыстам-смяротнікам у Міністэрстве культуры і інфармацыі ў Кабуле, загінулі 5 чалавек, яшчэ некалькі параненыя. Да польскіх вайскоўцаў перайшло камандаванне вайсковымі сіламі, адказнымі за бяспеку ў афганскай правінцыі Газні, нестабільным рэгіёне на паўднёвы захад ад Кабулу, дзе талібан мае значны ўплыў. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі наведаў Швецыю і сустрэўся для перамоваў з прэм'ер-міністрам Швецыі Фредэрыкам Рейнфальдам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире запис онлайн-конференции с экономистом Ярославом Романчуком. А зараз белорусское замежжа. Об традиции дзядоў за мяжу расповедают белорусы США и краинов Евразвязу. Вядзе передачу Татьяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі з нічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай, ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але Человек не губляет своих коренёв, и он остается свободным человеком. Именно поминание предков дает вельми шмат шансов для человека, каби он был свободным, внутренне свободным.
Так каже Галина Артеменко, якая живе у Німеччині, куди з'їхала разом з 4 дітьми за своїм мужем, політичним утікачом. Галина відзначає, що дяди – це старожитний ритуал, який для вірників має високе духовне значення, своєособливий магічний обряд, який несе велику охоронну моць для живих.
Якщо ніхто не вірить у магію і в магічному сенсі не допомагає, то він допомагає духовним, тому що помнить об своих дедах, об своих предках, о своих родичах. Это просто обовязок человека. Без этого человека он нуль, он никто. А с предками это род, это целый род. Это его охова, его защита, его гонор и повага до человека. Этот ритуал треба выполнять и треба помнить. И не соромиться своих предков, а наоборот, гонориться ими. А в нас вельми шмат таких сем'яў і таких людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыні беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахавання ў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай, похоронены. Тут вельми шмат похоронено и эмигрантов.
Мне доводилось чуть от белорусов за мяжу, які ушановывают традицию дядов, что яны гэта робяць и тады, калі няма магчымасці наведваць дорогие могилы. Галина Артеменко з Нямеччини.
Я беру приклад от своей бабули. Моя бабуля завсёды робила деды, як треба. Яна наогул выконувала усе святы. Гэта не важна, ёсць тут магілы ці няма магілы. Але калі мы тут живем і памінаем своїх продкаў, своїх дідов, своїх бабуль, тих памерлих, так гэта памінаецца дома, гэта можна дома памінаць.
Ці могуць быць дяды без наведывання могілкаў? Беларусы, Бельгіі, Францыі на дзяды традыцыйна наведваюць могілкі, але галоўнае успамін, пашана і для вернікаў малітва за памерлых.
Само свято дяды, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому, что оно, как бы, подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими протками, с дядами.
Отец Ян Майсейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католицкой белорусской парафии святого покутника Язафата Полоцкого и у воскрешения Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгрутованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорит, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим житем, минулым житем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыта. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем почилых своих свояков, тому все белорусы, которые, конечно, собираются там на могилце, мы служим панихиду, молимся за душу Миколы и за души всех спочилых наших предков, просим добробыту для нашей краины, как добрый Бог был милосердный, как спогадал ей у тяжкие часы.
Отец Ян Майсейчик з Антверпену. А як студенты, якія вучацца ў розных краінах Еўропы, там, дзе няма беларускіх суполак? Вось студэнт з Рыму Віталь, ён менавіта з тых маладых беларусаў замежжа, якія эмігрантамі сябе не называюць. Сам Віталь з Менску, я запыталася яго, ці маюць дзяды месца ў ягоным жыцці.
Гэта свята было ў маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чи ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары. Узгадавалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, што ў гэты дзень просто сходзім на могілкі. І таксама ёсць магчымасць папасць на службу. І таксама, я думаю, што збіраемся на абед чи на вечэру. Не толькі беларусы. Я думаю, што тут вельмі сильная украінская супольнасць. І я вельмі з ними падтрымую контакт. І я думаю, што яна таксама далучыцца до нас, до нашай вечэры, до нашай малітвы.
Перадачу «Беларуская замежжа на хвалях свабоды» вядзе Таццяна Поклад.
Белорусская молодь за мяжой частяком подкрысливая, что не отчувая себя эмигрантами. Яны не перерывают сувязи с родимой. За мяжой для белоруса ушанование традиции дзядоў еще одна магчимость отчуть себе долученными до своих близких. Вядома, не все белорусские студенты за межу узгадывают про дзяды. Але есть белорусы, для яких гэтая традиция потребная и важная. Миколай Тимошенко, лидер згуртавання белорусской молоді Америки.
Мы плануем два раза наведать могилки, 2 и 8. В календаре сказано, что 2 – это католическое свято, а 8 традиционно святкуют это православное. Але у нас тут, у Америки, чомусь у церквах это так само означает 2 будет молитва. И мы задумали снова же, как и в минулом году, разом с молодью собраться, наведать службу у церкви и после службы наведаться на белорусские могилки.
Миколай живет в Нью-Джерси, он учится и працует, у Америки он 3-й год, сам он из Минска, с православной семьи. Пытаюсь у Миколая, что для его особисто означают дяды.
Для меня свято мое великое значение, потому что у моей семьи завсёды упоминали протков у день, який для этого был призначен. Больше этим тата занимался. И я памятаю этот день вельми ярко с самого дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашил свой родовод намалявать под уплывом этого свята.
Миколай Тимошенко, який живе в учаце у Нью-Джерси. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзі з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і так само паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі, заўсёды на такія імпрэзы так дзетліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізаваны на могілкі. Прыязджае моладзь, за свае сціплыя студэнцкія грошы набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі ежаць 2 разы, вось на дзяды і на радасць. І тут нема падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх, так? Вось, будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столькі гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе так сама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ведаеш, што тут дзядзькі Кастуся Шашыя вельмі ёсць і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, казаць там хоць сыну прывітацца. Калі я еду на гэтыя могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім некім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо, ну, на жаль, гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтось з беларускай школы, хтось там проста сам ад сябе. І у гэтым ёсць якби захаванасць той традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчыкі прывілі. Якби нам ніхто і тады не прымушаў, што ух, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіга Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна сконтактоваться праз скайп альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вела Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Дэлегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. А цяпер перадача «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру МІЗЭСа, намеснікам старшыні АГП Яраславам Раманчуком. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей Зменску. Хто вінават у фінансавым крызісе ці рынкавая эканоміка?
Ну, безумоўна, не рынка, а эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, ўрады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцую колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантыкамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэтую ігру, яны па сутнасці былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Таким чином, говорить про кризис капіталізму нема подстав, тому що капіталізму самого у Європі і у Америці уже нема, перш за все, у грошовій системі, а є інтервенціонізм, це буйные компании, по сутності, роблять то, що дозволяє їм робити Центральний банк.
Наступне питання для Ярослава Романчука від Антона Саслуцку. Як зберегши гроші шараховому білорусу? Куди укладати, щоб хоча б не стратити того, що тепер є?
Ну, калі у вас менш за $100, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларусь, праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. І вось, ну, безумоўна, здаровы сэнс, жыццёвая мудрасць падпавядае, што трэба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку ў наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць. Таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскому франку, чим білоруському або російському рублю, тому моя політика заховання укладів вволі і ощадностей гэта диверсифікація ощадностей поміж гэтими валютами. Проблема белорусской экономики у ее советской структуры в том, что она вельми моцно залежит от дотации из России, сбыту на ее рынку, а так само от экспорту ресурсов. И сегодня, вот что мы бачим, Россия еще добра дотации дает, кредит дала, сбыт уже начал падать, экспорт ресурсов так само уже в четвертом квартале упал. Есть проблемы на предприемствах, они являются наступствами этого кризиса, и не только-только являются. Треба памятать, что люди робили на початку 90-х годов. Они купляли валюту, купляли товары долготермінового ужитку. Вось, некоторые купляли золото. Вось. Традиционно модным является швейцарский франк, как валюта захования. Першие подыхи кризиса у нас же провели до того, что в Беларуси появились валютчики. Это их не было уже амаль 8 годов, и это только початок. Наши влады абсолютно неадекватно реагуют на кризис. Принятый бюджет уже можно выкинуть у кошек. С таким урадом каждый кризис повеличивается до померу финансовой трагедии. И за вот такое непрофессийное, неадекватное керование заплатит каждый из нас. Нас чекає падение цен на нерухомость, жилье, рост цен на споживецкие товары. Урад постарается уратовать банки теми кредитами, которые она берет за межой. Будет у нас еще больше негативная сальдо платежного рахунку. И это конец, початок конца этого социализма, который мы будовали. И те первые подыхи финансового кризиса, до которых до нас дошли, потому что у нас не было и фондового рынка, не было финансового рынка, до нас трапил кризис про Россию, и он будет увеличиваться.
Чем может скончиться теперешний всесветный экономический кризис для Беларуси? Как долго будет триматься курс рубля?
Кризис всесветный еще только начинается. Те пожарные меры, которые робить урады из Сполучених Штатов, Европы, это накачивание экономики бюджетными сродками, национализация банковской финансовой системы, и она не является выходом из кризиса. Это только первая частка, потому что потом треба будет это некому продать, некого сбанкрутить, скоротиться попыт. И это будет такой велизарной корректировкой европейско-американской системы. И, безумовно, это приведет до того, что и Беларусь треба будет адаптоваться до новых воронков працы. Наступствия для Беларуси будут такие. Прежде всего, увеличится дефицит платежного баланса, будут больше дорожейшие кредиты, давать их будут не одразу и будут уворонковывать необходимость проведения неких реформ. А вот Россия уже заявила про то, что мы будем не просто давать миллиард долларов, 2 миллиарда долларов кредитов, а будем их давать под то, как обеспечить интересы России у Беларуси. Заводы будут вымушены переходить на неполный рабочий день, будут расти складские запасы, будет увеличиваться дефицит бюджету, необходимо заморозить рост заработков будет видовочно, и это вводил у конфликт с тем тезисом, який заложен в бюджете 2009 год. Инфляция, поскольку Нацбанк будет вымушен кредитовать банки, будет не меньше, чем 20% у 2009 году. И, по сути, мы уступаем у такий этап, период затягивания поясов для всех и для бюджета так само. Коли урад будет кредитовать старые предприемства, не будет отмовляться от того, что он робил опошние 5 годов, и он зробит этот кризис значно больше болючим для каждого из нас.
Как может отбиться на жизни простых людей снижение экспорта в Россию, особливо снижение экспорта продукции концерна «Белнафтохим», а так само продаж калийных угноений? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтохим, ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Европы, і ён атрымліваў суровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны, таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажана гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на компенсацию нафтоперепрацовщикам заплановано больше за 3,2 миллиарда долларов гроша. Это значительно больше, чем платят два нафтоперепрацовчие комбинаты Беларуси у бюджет. И эта схема, якая безмолвно является наступством лоббизму этих нафтоперепрацовщиков в уголе компаний, которые работают в этом секторе. Я не думаю, что нам треба чекать снижения цен на паливо, але нам треба чекать того, что не будет такой буйной валютной выручки от минеральных продуктов. Уже Беларусь Калий так само говорит про то, что в наступном году нельзя будет столько продавать, как у гэтым. Упадут цену на минеральные, на угноения наши. И различивать на то, что в наступном году расходная частка бюджета увеличится на 7 миллиардов долларов, безумно нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударом у поддых белорусской экономики. На мой погляд, белорусская экономика николи не была экономичным чудом, але вот та относная стабильность, якая была, безумовно, уже кончается. И тому, коли мы бачим на личбы макроэкономичные, ну, поводов для страху, для паники нема. Але на во что тогда приехала миссия МВФ, коли там дать нам экстренный кредит на супрать кризису по мере 2 миллиарда долларов. Это питание, на якое урад старается не отказываться.
Уважаемый Ярослав, коли мы дочекаемся кризису, какие кроки, на ваш погляд, может еще сделать Лукашенко и чего эти кроки в вогуле вартые?
Ну, я вось вельми боюсь того, что урад Лукашенко почне вось брать кредиты налево-направо, почне их використовывать на подтримку сегодняшней структуры, почне по сутности за кошт, за усяляки кошт тримать курс белорусского рубля. И потом, коли скончатся все резервы, ресурсы, банковская система будет на краю банкротства, тогда весь этот наш пузырь просто развалится на частки, и тогда той команде реформаторов, которые прийдет потом, это, по сути, будет не пожарная команда, это будет команда реаниматоров. Вот. Треба будет робить вельми-вельми болючие заходы. Найлепшие вось пирые для реформа Лукашенко уже стратил. Это был 2006-2007 год, коли мог он використовывать вельми добрую конъюнктуру, коли гроша богата в Украине была, коли дотации еще были, почал бы продавать активы, почал бы створать климат для предпринимальников, и тогда вось той кризис, який мы сегодня бачим, не был бы таким болючим. А для Беларуси кризис почнется в конце 2009-2010 года.
На вашу думку, коли у нас у Беларуси изменится улада?
Доброе питание. Я думаю, что в 2011 году, коли вось наступство финансового и экономического кризиса будут уже на палицах наших крамов, у кишенях хатних господарств, я думаю, людей уже будет значительно больше тверозый погляд на то, кто повинен керовать нашей державой после 2011 года.
Ци да может Россия от Лукашенко принять своих пропонов у экономики и у политики? Ци будет она подтримливать его на президентских выборах, альбо створить своего властного кандидата на эту посаду?
Хотела бы створить никого, кто бы принес ей ключи от Беларуси, але сегодня такого человека нема, потому что Лукашенко полностью контролирует номенклатуру, экономику, ну, а за позиции вовремя Москва не имеет ничего агульного, тому Россия лечит, что треба тиснуть той урад, який есть. И она будет гулять на президентские выборы. Принамсі, такое решение сегодня у Кремле існує, я дискутується. Ці здолі Кремль доконать, довести Лукашенко до ручки и примусить его до введения российского рубля, до створения союзной державы разом с Южной Осетией и Абхазией, до того, как робить одиную армию, одиную противоповетренную оборонную систему. Не ведаю, сегодня нема на то подстава. Лукашенко старается разыграть гульню двух креслов. З одного боку, он хотел бы отримливать дотации с Россией, делиться с олигархами, что он вельми поспехово робить, а с другого боку ён хацеў бы размаўляць з Еўропай і казаць, што ён нешта там будзе мяняць. Але ані на ўсходнім, ані на заходнім фронце на кірунку вектару знешняй палітыкі пераменаў няма. І Лукашэнка, па сутнасці, робіць найгоршае, што можна зрабіць. Ёсць палітыка сябраваць з усімі, ёсць палітыка сябраваць з Усходам, ёсць палітыка сябраваць з Захадам, а ён, па сутнасці, робіць тое, што ён сябруе толькі сам з сабой і бачыць ва ўсіх толькі партнераў для блефу.
С полным текстом онлайн-конференции с Ярославом Романчуком вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.